Assalomu alaykum aziz birodarlar. Agar biror kishi chuqurlikka tushib ketganini ko'rsangiz, unga menda xizmat qilish va shafqat ko'rsatish inomi yo'q deyishingiz o'rniga Xudo sizdan unga yordam berishingizni istaydi. Siz biror vazifa uchun inomlanmagan bo'lsangiz ham, bu vazifani bajarish boshqa inomli kishi bo'lmasa, siz buni bajarishga chaqirilishingiz mumkin. Sizning asosiy xizmatingiz shaklingiz ichida bo'lishi mumkin. Ammo ikkinchi darajali xizmatingiz esa o'sha vaqtda chaqirilganda bajarishingiz mumkin bo'lgan xizmatingizdir. Sizning shaklingiz sizning xizmatingizni ochib bersa, sizdagi xizmatkorlik qalbi esa sizning yetukligingizni ochib beradi. Yig'ilishdan so'ng axlatlarni yig'ishtirib olish va studlarni joy-joyga qo'yish uchun biror maxsus qobiliyat kerak emas. Har bir kishi ham xizmatkor bo'la oladi. Kerak bo'ladigan narsa bu xarakterdir. Butun umr jamoatda xizmat qilib, xizmatkor qalbiga ega bo'lmaslik mumkindir. Sizda xizmatkor qalbi bo'lishi kerak. Sizda xizmatkor qalbi borligini qanday bilsangiz bo'ladi? Iso shunday degan: "Ularni mevalardan bilib olasizlar. Tikanakdan uzum yoki yantoqdan anjir tirsharmikan?" Matto xushxabar kitobining 7-bobi, 16-oyati. Haqiqiy xizmatkorlar o'zlarini xizmat qilishga ochiq tutadilar. Xizmatkorlar o'z vaqtlarini boshqa narsalarni izlash bilan o'tkazmasdan xizmat qilish uchun tayyor bo'ladilar. Ular xizmatga chaqirilganda sakrab o'rnidan turib, unga tayyor bo'ladilar. Xuddi askarga o'xshab xizmatkorlar ham xizmatga tayyor turishi kerak. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. 2-Timotiyga maktubining 2-bobi, 4-oyati. Agar siz faqat sizga qulay bo'lgan vaqtda xizmat qilsangiz, siz haqiqiy xizmatkor emassiz. Haqiqiy xizmatkorlar kerak bo'lgan vazifani hattoki u noqulay bo'lgan vaqtda ham bajaradilar. Siz hamma vaqt ham Xudo uchun tayyormisiz? U sizni ranjitmasdan turib, sizning rejalaringizni vayron qilishi mumkin. Xizmatkor sifatida siz qachon va qayerda xizmat qilishingizni tanlay olmaysiz. Xizmatkor sifatida siz rejalaringiz ustidan boshqarishni o'zingiz emas, balki Xudoga topshirasiz. Agar siz kun boshlanishini Xudoga xizmatkorman deyish bilan boshlasangiz, rejalaringizning amalga oshmasligi sizni ranjitmaydi. Chunki hamma narsa Xudoning istagi bo'yicha ketaveradi. Xizmatkorlar rejalar to'xtatilishini xizmat qilish uchun belgi sifatida qabul qilib va xizmat qilish imkoniyati borligidan xursand bo'ladilar. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.